السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bertahmid memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan anugerahkan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat, dalam keadaan memiliki kekuatan baik batin maupun zahir untuk menghadiri majlis ilm yang biasa kita adakan di Ma'had Qawamu Sunnah Palang Pahu ini pada ahad yang ketiga, yang semua ini merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan kita selalunya mengharapkan karunia Allah, rahmatnya, taufik dan hidayahnya di setiap saat. Dan kita harus berprasangka baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan berprasangka baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala akan banyak kebaikan-kebaikan yang kita akan dapatkan lagi. Dan itu merupakan bentuk muamalah kita kepada Allah, etika dan adab yang harus kita miliki dalam kehidupan dunia ini, yaitu husnul zan billah subhanahu wa ta'ala. karena kita makhluknya, karena kita hambanya, dan pastilah kita selanjutnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalunya hati kita terpaut ke hadirat Allah Jalla wa Az. Sebagaimana kita juga sebagai makhluk sosial yang tentunya kita tidak bisa hidup sendirian, kita pasti memiliki keluarga, teman, dan tetangga, masyarakat di sekitar kita. Maka sikap-sikap yang baik pun kita harus jalankan, di antaranya juga husnuzan kepada kaum muslimin dan saudara-saudara kita. Oleh karenanya husnuzan bukan saja kepada manusia, namun juga husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti maknanya adalah quwwatul yaqin, kekuatan keyakinan bima wa'adallahu ta'ala ibadahu, kekuatan keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala janjikan kepada para hambanya berupa luasnya karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharap itu semua dari Allah Jalla wa Az. Dengan kita berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala kebaikan kita akan dapatkan, karena kebaikan itu pun datang dari Allah Jalla wa Az. Tertera di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku di sisi sangkaan hambaku terhadapku. Tentunya saat hambaku menyangka kebaikan kepada diriku, tentunya kebaikan itu aku akan berikan kepadanya. Tatkala seorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan itu pasti Allah Ta'ala akan berikan kepada hamba tersebut. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala saat menyebutkan atau menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, atau hadis qudsi ini, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, qila makna, ada pula yang mengatakan makna hadis ini adalah bil-ghufranilahu, aku akan mengampuni dia jika dia istighfarani, jika dia hamba tadi meminta ampunan kepada aku. Bal-qabul ila anaba ilayya, maknanya juga aku akan menerima taubatnya saat hambaku itu berinabah kembali dan bertaubat kepadaku. Wal ijabata, dan aku akan mengijabahu tatkala hambaku itu berdoa kepadaku. Wal kifayata idha stakfani, dan aku akan memberikan kecukupan kepada hambaku itu tatkala dia meminta kecukupan kepadaku. Karena sifat-sifat ini tidaklah nampak, la tadhharu minal abdi, tidak akan nampak dari seorang hamba, illa idza ahsana dhannahu billah wa qawiyani yaqinuhu. Sifat-sifat ini tak akan nampak dan muncul dari seorang hamba, melainkan tatkala seorang hamba berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuat keyakinannya. Saat diberi Allah kuat keyakinannya dan berbaik sangka baik bahwasanya Allah taala akan mengampuni dia, kuat keyakinannya bahwasanya Allah taala mengijabah doa dia saat dia berdoa kepadanya, kuat keyakinannya dan baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia meminta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang menyangka Allah taala akan mencukupi kebutuhan yang dia butuhkan. Maka makna dari hadis qudsi, ana inna wabni abdi bi, aku bersama sangkaan hambaku terhadapku. Sehingga di sini sangat ditekankan dari masing-masing kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memiliki kekuatan keyakinan terhadap apa yang Allah taala janjikan. Dan ada beberapa kondisi khusnudzan itu sangat ditekankan. Khusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat ditekankan dan diharuskan. Kondisi yang pertama adalah ketika dalam kondisi genting, dalam kondisi banyaknya fitan, urusan benar-benar carut-marut, atau dia dikuasai oleh hutang, atau dalam kondisi sangat sempit kehidupannya dan sangat membutuhkan bantuan. Tertera di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazarat bihi faqatun fa anzalaha billahi yushiku Allahu lahu an yarzuqa birizqin aw birizqin ajilin wa ajilin. Barang siapa yang terkena oleh faqah, rasa kekurangan, kefakiran, lantas dia mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baiknya sangkaan kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan berikan rezeki kepadanya, maka dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya, baik dengan rezeki yang cepat maupun lambat. Demikian juga saat dalam keadaan genting, dalam saat keadaan sangat membutuhkan bantuan, apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Musa kalimur Rahman alaihi salatu wassalam dan Bani Israel yang beriman bersama beliau ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Saat mereka sudah di tepi pantai, tidak ada lagi tempat untuk berlindung dan bernaung berkejaran Fir'aun dan bala tentaranya, maka Musa kalimur Rahman alaihi salatu wassalam, saat orang-orang Bani Israel mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya kita akan tersusul karena husnuban yang sangat tinggi kehadrat Allah Azza wa Jal yang ada pada dada dan hati Musa kalimur Rahman alaihi salatu wassalam, maka beliau mengatakan kalla inna ma'ya rabbi, tidak sekali-kali, sesungguhnya aku bersama Tuhanku, pasti dia akan menolongku, pasti dia akan menyelamatkan kita. Dan subhanallah, tak lama kemudian Allah taala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga lautan terbelah dan menjadi padat laut atau air laut yang dipukul oleh tongkat Musa kalimur Rahman alaihi salatu wassalam. Menunjukkan husnullah yang sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jal ada pada diri Musa kalimur Rahman alaihi salatu wassalam. sebagaimana ini juga yang dilakukan oleh Khalilullah Mustafa al-Mukhtar Nabi Rahmah Al-Qafi sallallahu wa ala alihi wa sallam, saat dikejar-kejar oleh kaum musyrikin, lalu beliau bersembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kaki-kaki orang-orang musyrikin terlihat di atas gua, dan andai salah seorang mereka melihat ke kakinya, niscaya akan melihat keberadaan beliau dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar saat itu khawatir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kau bersedih hati, sesungguhnya Allah beserta kita. Allah akan menolong kita. Allah akan melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepada kita. Khusyukan yang tinggi kepada Allah Jalla wa Azz. Ini praktek realnya saat orang menghadapi kondisi yang sangat genting. Pada kondisi yang begitu besar fitnah, perkaranya begitu rumit, maka dia harus memiliki sikap ini, husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepadanya, memberikan bantuan kepadanya, memberikan perlindungan kepadanya. Ini kondisi yang pertama. Sedangkan kondisi yang kedua adalah saat seorang hamba berdoa kepada Allah Jalla wa Azz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Ujibu da'wa da'i wa da'ani fa yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tatkala hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakan, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'wa da'i, aku menjabari doa hambaku yang berdoa kepada diriku. Idza da'ani, saat dia berdoa kepadaku, fayastajibuli, hendaklah mereka meminta ijabah, meminta pengabulan dariku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka mendapatkan bimbingan. Maka dengan husnudzan seorang berdoa, saat dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal bahwasanya Allah akan mengijabahinya, Allah telah akan mengabulkan doanya, ini merupakan sebab terbesar doa seorang akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammal du'a, fa'idha ulhintu du'a, fa'innal ijabata ma'ahu." Sesungguhnya aku tidaklah berkeinginan untuk diijabah, artinya bukan tujuan utamaku adalah ijabah, namun tujuan atau apa yang ada pada benakku, tekadku adalah doa. Maka apabila aku diilhami untuk ingin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ada keseriusan di dalam hati untuk berdoa, fa innal ijabata ma'ahu, maka semua ijabat doa itu beserta doa yang aku panjatkan. Lihatlah tatkala seorang berdoa hanya melafadzkan doa, tidak banyak pengaruhnya. Berbeda tatkala dia berdoa dari hati dia yang paling dalam, memang berkeinginan untuk berdoa, sehingga saat dia melafadzkan doa, dijiwai oleh hatinya, klop dengan isi hati, maka pada saat itulah ijabah akan dia dapatkan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bi ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan diijabahi oleh Allah azza wa jalla. Berarti husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah bahwasanya Allah taala akan mengijabah doa kalian. Membuatkan syarat istijabah doa adalah husnuzan kepada Allah taala saat berdoa, dan doa atau husnuzan saat berdoa sangat-sangat ditekankan. Dan tatkala seorang su'uban lillah berburuk sangka kepada Allah bahwasanya Allah taala tidak akan mengabulkan doanya, atau menyangka Allah taala tidak mengijabahi permintaannya, maka ini salah satu penghalang diijabahinya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabalakum yustajabila wa yustajabi ahadikum ma lam ya'jal, akan dijabahi doa salah seorang kalian selama tidak terburu-buru. Apa yang dimaksudkan terburu-buru, tanya sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seorang di antara kalian berdoa dia namun tak kunjung diijabahi. Lantas dia mengatakan, inni da'atullah, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun tak kunjung diijabahi. Fatarakat doa, dia pun tidak berdoa lagi kepada Allah azza wa jal. Kenapa? Kosongnya husnuzan kepada Allah. Bagaimana akan dikabulkan doanya dalam keadaan dia menyangka Allah telah tidak kuasa untuk mengabulkan permintaan yang dia minta itu. Sehingga tatkala kita berdoa kepada Allah taala, tanamkan ini, tanamkan husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah berjanji kepada kita, ud'uni astajib lakum, doalah kalian kepada aku, kata Allah taala, pasti aku akan ijabah doa kalian. Masa kita tidak percaya dengan janji dari Allah azza wa jalla? Bisa jadi doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan Allah karena ini. Kita su'udhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan su'udhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sikap orang-orang munafikin. Yadhunnuna billahi wal haqqi dhannal jahiliyah, mereka menyangka terhadap Allah ta'ala dengan sangkaan buruk, dengan sangkaan yang tidak baik. Wanal jahiliyah, seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Mereka mengatakan, lau kana lana amin syai'un ma qutilna hahuna, andai urusannya kita bisa ngurus urusan ini, kita tidak akan terbunuh di sini. Saat terjadi perang Uhud dan kaum muslimin mendapatkan kekalahan, mereka pun berandai-andai dengan andai-andai yang kemudian memprotes keputusan Allah dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, menyangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyempurnakan urusan nabinya, dan agamanya tidak akan membela agama yang diemban oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadza dhann adh-dhannina billahi dhanna sa'u, menyangka Allah ta'ala dengan sangkaan-sangkaan yang buruk. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin untuk berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Dengan prasangka yang buruk kepada Allah, dia akan terjerumus kepada dosa besar, yaitu qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, yang kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, illal qaumudz dzalim, kecuali orang-orang yang tersesat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuhu ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanni billahi ta'ala." Demi zat yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia, tidaklah seorang hamba mukmin diberi suatu pemberian yang lebih baik daripada husnul dhanni kepada Allah, baik sangka kepada Allah taala. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه ذلك بأن الخير في يده. Demi zat yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia, tidaklah seorang hamba berbaik sangka atau berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan sangkaan baik dia itu, karena memang seluruh kebaikan ada di tangan Allah azza wa jal. Tergantung kita mau bersangka baik atau buruk kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, pasti kita akan dapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang banyak. Sehingga husnudzanlah kepada Allah Jalla wa'ala. Kondisi yang ketiga adalah ketika kita bertaubat ke hadirat Allah. Ketika kita bertaubat ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita husnudzan kepadanya bahwasanya Allah telah menerima taubat kita. Pernah Fudail bin Iyad datang ke Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala di hari Arafah. Lantas dia mengatakan kepada Sufyan al-Thawri, man asfa'un nas, man aswa'un nas halan fi hadal yaum, siapakah orang yang paling jelek kondisinya di hari ini? Tanya Fudail kepada Sufyan al-Thawri. Maka Sufyan al-Thawri mengatakan, man dhanna anna Allah la yaghfiru lahum. Orang yang paling jelek adalah orang yang menyangka bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa mereka. Bagaimana dia menyangka semacam itu, padahal Allah Ta'ala telah berjanji kepada para hambanya mengampuni dosa-dosa mereka. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah tak akan mengampuni dosa-dosanya, maka dia telah su'udzan kepada Allah, berusangka kepada Allah, dan orang ini termasuk orang yang sangat jelek. Maka saat kita bertaubat kehadap Allah, beristighfar kehadiratnya, saat kita melakukan dosa kita kembali kepada Allah, maka husnudzanlah kepada Allah bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kita yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan tatkala seorang husnudzan kepada Allah dalam semua hal ini, maka dia adalah orang yang paling taat kepada Allah. Namun barang siapa yang menganggap telah berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lantas dia melakukan kefajiran, maka bukanlah dia sebagai seorang yang berhusnudzan kepada Allah Jalla wa'az. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah indal ikhtibar, saat-saat terakhir dalam menutup kehidupan ini. Sakit sudah parah dan seakan-akan ajal itu sudah dekat, maka hendaklah pada kondisi yang sangat terpuruk ini, sangat lemah ini, seorang hamba berhusnudzan kepada Allah Jalla wa'az. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Janganlah salah seorang kalian mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah azza wa jal. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan, saat orang sakit parah, maka sisi rojak harapan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar daripada khauf, rasa takutnya. Karena bila mengarungi kehidupan ini, seorang hamba hendaklah dia memiliki rasa khauf dan rojak, rasa takut terhadap Allah dan harap terhadap apa yang ada di sisinya. Namun saat sakit parah, terlebih sudah tak kuat lagi, seakan tak kuat lagi, maka rasa roja, harapan terhadap apa yang di sisi Allah Ta'ala itu lebih besar ketimbang rasa khaufnya. Dan pada saat-saat genting semacam ini, seorang yang menjenguk hendaklah dia menasihati seorang yang muhtabar tadi tentang kebaikan-kebaikan dia dan tentang kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Diharapkan yang mati dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah, Allah akan ampuni. Dan Allah Ta'ala menyatakan tadi, ana ma'adhani abdi, sangkan hambaku kepadaku. Tatkala hambaku berprasangka baik kepadaku bahwasanya aku Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepadanya, akan memberikan rahmah kepadanya. Ini engal ihtidhar, sangat ditekankan sekali untuk kita memberikan ujaran nasihat kepada orang yang kita jenguk tadi untuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwasanya seorang yang husnudzan kepada Allah adalah orang yang paling taat kepada Allah Azza wa Jal. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwasanya innal mu'min idza ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal wa innal fajira asaa dhanna bi rabbih fa asaa al-amal. Sesungguhnya seorang mukmin itu berprasangka baik kepada Rabbnya Jalla wa Ala, sehingga dia pun akan baik amalannya. Dia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya, sehingga dia beristighfar, bertaubat ke hadratnya. Dan juga pada seluruh keadaannya, dia husnudzan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha merahmati, Allah Maha mengampuni dosa. Maka dia husnudzan kepada Allah, dia mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Wa innal fajira, dan sesungguhnya seorang yang fajir, seorang yang jelek, dia berburuk sangka kepada Allah sehingga fasa'al amal, sehingga dia pun jelek amalannya. Maka hendaklah kita sebagai seorang mukmin sejati berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga baik amal perbuatan kita. Ini husnudzan jenis yang pertama, karena kita dalam hidup ini sebagai makhluk Allah, makhluk individu yang bermuamalah kepada Allah Azza wa Jal, maka saat kita beriktisal, bermuamalah dan berinteraksi kepada Allah Azza wa Jal, hendaklah kita husnudzan kepada Allah Jalla wa Az. Dan kita makhluk sosial yang tidak bisa kita hidup sendirian. Di mana tempat, di mana saja tempat, kita tak akan bisa hidup sendirian. Sekaya apapun orang itu, sekuat apapun jasad orang itu, tak akan bisa hidup sendirian. Sehingga jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, jangan kita menganggap kita paling kuat, paling tidak butuh kepada orang, sehingga enggak memikirkan orang lain. Jangan, enggak, jangan pikirkan semacam itu. Kita adalah makhluk sosial yang pasti kita akan berinteraksi dengan masyarakat. Tidak juga mencukupkan dengan keluarga, yang penting keluarga, tidak juga, semuanya. Maka ketika kita berinteraksi terhadap manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya, maka sikap husnudzan ini sangat-sangat penting sekali. Karena dengan husnudzan kepada manusia, hati itu akan tenang. Dengan berbaik sangka kepada orang, tak ada kecemasan pada jiwa. Dengan husnudzan kepada orang, tidak ada beban hidup ini. Dengan husnudzan kepada manusia, maka akan tenang dan akan tenteram kalbu kita. Berbeda kalau kita selalu suudzon kepada orang, oh, orang itu ngata-ngatain saya, orang itu berbuat jahat sama saya, orang itu begini, orang itu demikian, orang itu demikian.
dia akan terus gundah gulana, akan cemas terus padahal orang itu tidak menuju dia, tidak memodorkan dia, ya justru akan terpuruk. Dia akan sedih terus hatinya itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala saat menyebutkan tentang innamal mu'min innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara, hendaklah islah damaikan antar saudara yang tengah bertikai dan bermasalah, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala melarang perkara-perkara yang apabila perkara itu dilanggar oleh kaum mukminin atau sebagiannya, ukhuwah al-imaniyah itu, ukhuwah akan tercabik-cabik dan tidak akan ada ukhuwah persaudaraan yang hakiki. Di antaranya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakrihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiran minadh-dhann, kebanyakan prasangka-prasangka buruk, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, iyyakum wadh-dhanna wa inna dhanna akdhabul hadits, hati-hati kalian dari berprasangka buruk terhadap orang, khususnya kaum muslimin, karena pada dasarnya kaum muslimin itu adil, baik. Setiap mukmin dan muslim itu adil. Jangan kita kemudian geserkan dari posisi dia sampai jelas-jelas ada suatu perkara yang menjadikan dia tidak adil. Dan banyaknya ada prasangka-prasangka buruk yang kemudian menimbulkan tuduhan, tuduhan kemudian tadabbur. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann illa ba'dadh-dhanni ithmun, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk, karena sesungguhnya berprasangka buruk terhadap kaum mukminin yang lain itu adalah dosa. Kalau seorang sudah seudan sama orang lain, tentunya dia akan memastikan benar enggak, kan begitu. Oleh karena yang berikutnya Allah nyatakan, wala tajassasu, jangan kalian tajassus. Apa tajassus? Cari-cari, benar enggak dia seudan sama aku? Hanya tajassus. Allah melarang hal ini. Tahapan yang berikutnya, wala tajassasu, jangan kalian tajassus, untuk mencari kebenaran tasabut dari perbuatan jelek dia. Karena kau sudah seudan, kau berusangka, oh dia demikian, demikian, demikian. Nah, Allah Ta'ala melarang berikutnya, jangan kalian tajassus kalau memang benar-benar dia seudan sama kamu. Jangan kalian tajassus memastikan jelek enggak orang ini, jelek enggak, buruk orang, buruk enggak orang ini kepadamu. Wala tajassasu. Kalau kemudian benar-benar dia melakukan kejelekan kepadamu, tahapan berikutnya Allah melarang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menghibai sebagian satu dengan yang lainnya. Kalau dia melakukan kejelekan kepadamu atau melakukan keburukan, pasti dia, jangan hibai, namun tutup, tutup. Jangan hibai. Kalau hibai berarti apa? Menyebutkan kepada orang lain. Itulah makna hibai. Zikruka akhaka bima yakrahu, menyebutkan tentang saudaramu perkara yang dia tidak suka tatkala mendengar apa yang kau bicarakan tentang dia. Maka ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau apa yang katakan fih ada pada orang itu benar dia lakukan? Wa in kana, jika memang ada kejelekan yang kau sebutkan ada pada dia, faqad tatau, itulah riba. itulah riba. Sehingga apa? Jangan kau sebutkan pada orang lain. Kau tutup. Kenapa? Man satara muslim, man satara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib kesalahan orang lain, Allah Ta'ala akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Kalau kita perhatikan firman Allah Ta'ala tadi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian atau hindarilah oleh kalian banyaknya berprasangka buruk kepada orang, khususnya kepada kaum mukminin. Jangan berprasangka buruk. Inna ba'dha dzalika itsmun, diingatkan, sesungguhnya banyak berprasangka itu ada dosa. Sehingga jangan pastikan dengan tajasus. Walau tajasus, jangan kalian tajasus menginteng-inteng, mencari-cari kesalahan dia, mencari-cari benar enggak itu sujud sama aku atau tidak. Amin benar. Wa la yaghdab ba'dukum ba'd. Jangan engkau singkapkan dia. Subhanallah, perhatikanlah firman Allah Ta'ala ini sangat lembut sekali. Kalau kita perhatikan artinya apa? Jangan dalimi orang. Karena kalau orang sudah suudan, dia akan menuduh orang itu dengan tuduhan-tuduhan dusta. Enggak benar. Karena zan itu la yughni min al-haqqi syai'a. Seringkali tidak tepat dengan kondisi orang yang kau suudani. Apalagi pandanganmu memang sudah benci kepada fulan tadi. Maka yang ada pada matamu masawi saja kejelekan orang itu. Mau ngomong apa salah pokoknya, mau berbuat apa saja salah. Gak ada benernya orang yang kau benci tadi. Sehingga jangan lakukan su'udhan. Karena su'udhan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Iyaku wa dhanna la inna dhanna aknabul hadis. Karena berprasangka buruk itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Dia bicara sama dirinya. Oh, fulan melakukan demikian pada kamu. Dia demikian-demikian kepadamu. Hadisun nafas. Berbicara kepada dirimu bahwasanya jelek, berbuat jelek kepadamu. Dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhabul hadis wa la tahassasu." Jangan kalian tahassus. Apa tahassus? Tahassus adalah mencari-cari kebenaran berita tentang kesalahan orang tadi, kejelekan orang tadi kepadamu dengan telinga. Berarti apa? Nguping. Ya, nguping. Dengar, benar enggak ini? Benar enggak? Cari informasi begini, begitu. Wala tahassasu, wala tajassasu. Tajassus bukan saja memakai telinga, namun juga penglihatan. Langsung ngecek ke tempat itu, langsung demikian-demikian, atau mengutus orang, tajassus, cari-cari kesalahan saudaramu tadi. Wala tanafasu, dan jangan kalian saling saingan dalam urusan dunia, saling menjaga, saling melikung. Jangan saling melikung. Wala tahasadu, dan jangan kalian saling hasad, iri dengki. Tidak suka saudara mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, baik yang bersifat duniawiyah maupun ukhrawiyah. Sehingga orang yang hasad ini seringkali melakukan riba. Kenapa? Untuk meruntuhkan kedudukan orang yang dia hasadi. Kenapa? Hasad. Riba itu muncul dari itu. Bisa karena kedengkian, bisa karena memang kejengkelan sama orang tersebut, sehingga dia selalu melakukan ghibah kepada orang yang dia hasadi, orang yang dia benci. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling murka, benci satu dengan yang lain tanpa ada alasan yang syar'i. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi satu dengan yang lain, apalagi urusan-urusan ketersinggungan, urusan ini dan itu. Wala tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jangan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kama amarakumullah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Fal muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yadhimu, tak boleh dia mendzalimi muslim itu. Wa la yakhmiluhu, jangan pula dia
menyanyikan dia saat memang membutuhkan bantuan dibiarkan. Wala yaqiluhu, jangan kemudian melecehkan, merendahkan seorang muslim itu. At-taqwa hauna, taqwa itu ada di sini. At-taqwa hauna wa syiru ila sadrihi, dan beliau mensyaratkan ke dada beliau bahwasanya taqwa itu ada pada dada. Bihasbi mri'in minasyari, cukuplah seorang berbuat kejelekan, ayah kira khahul muslim, dia meremehkan seorang muslim, saudara muslim yang lain. Kul muslimi ala muslimi, setiap muslim atas muslim lain. Haramun damuhu, haram itu darahnya untuk ditumpahkan. Wa irduhu, haram kredibilitasnya, harga dirinya untuk dicabik-cabik. Wa maluhu, dan haram harta bedanya untuk diambil dan dirampas atau dimaling. Inna allaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menilai kepada jasad-jasad kalian. Wala ila suwarikum, tidak pula kepada bentuk rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, akan tetapi Allah menilai kepada hati-hati kalian dan kepada amal perbuatan kalian. Ini hadis dari Muslim rahimahullahu ta'ala. Larangan bersu'udzan kepada sesama kaum muslimin, karena tatkala seorang su'udzan pasti dia akan menuduh pihak lain melakukan demikian dan demikian. Banyaknya tuduhan-tuduhan itu tak berlandas, landasannya hanya dzan saja. Landasannya apa? Hanya prasangka buruk. Oh, itu orang enggak ikut petuah ulama kibar. Oh, itu fulan demikian, demikian, demikian. Hanya dasar dzan belaka. Sangkaan-sangkaan buruk kepada pihak-pihak yang dia tidak sukai, kepada pihak-pihak yang tidak dia cintai. Karena mungkin ada masalah. Jika sobat, faktanya tidak demikian, kenyataannya tidak demikian, itu hanya dasar apa, su'udzan kepada saudaranya. Dan ucapan sedikit yang seakan ini sudah su'udzan, akhirnya apa? Bawa perasaan terus, artinya nuduh, 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 dan nuduh. Tidak ada hentinya untuk menuduh. Kenapa? Su'udzannya kepada saudaranya. Belum lagi antar keluarga, istri menuduh suaminya demikian, demikian. Apalagi yang punya madu. Maka dia suudzonnya lebih meningkat ketimbang memang istri yang tunggal. Tatkala suami tidak ada di rumah kerja, sudah bunuh suaminya. Engkau tidak adil. Yang seharusnya ke tempat saya, ke tempat madu saya, padahal suaminya lagi kerja. Ini nombor terus. Yang kalau kemudian su'udzan ini dibiarkan terus menerus dalam mujtama, dalam masyarakat dan komunitas, maka ukhuwah persaudaraan, ikatan suami istri, ikatan persaudaraan, ikatan pertemanan, ikatan kekeluargaan, ikatan bertetanggaan akan putus. Si bahaya sekali su'udzan, bahaya sekali su'udzan. Maka jangan sekali-kali su'udzan kepada kaum muslimin. Oleh karenanya untuk kita bisa husnudzan kepada kaum muslimin, itu ada beberapa cara dan asbab yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah doa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon agar hati kita ini hati yang salim. Sebagaimana yang Rasulullah SAW panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Ta'ala qalban saliman, hati yang selamat dari perkara-perkara noda, di antaranya adalah su'udzan kepada saudaranya. Kalau hati selamat, hati selamat dari berbagai macam hikat, dendam, kemudian su'udzan, akan enak hidup itu. Maka doa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita qalban saliman, hati yang selamat. Sedangkan yang kedua,
menempatkan diri kita itu ibarat orang lain. Tatkala kita melakukan suatu hal di Sudan, enggak mungkin kita mau di Sudan oleh saudara kita. Demikian juga kita jangan Sudan kepada yang lain. Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai buat saudaranya apa yang dicintai buat dirinya. Kebalikannya pun semacam itu. Tidak akan beriman salah seorang kalian sampai dia membenci buat saudaranya apa yang membenci buat dirinya. Kalau dia tidak suka untuk disukoni, Dia tidak akan suudzon kepada orang lain. Dia maunya dikasih udzur. Demikian juga dia pun harus apa? Memberikan udzur kepada saudaranya. Oh mungkin demikian. Sehingga sikap yang keempat adalah iltimasu a'lamu akharin, mencari uzur-uzur buat orang lain. Tak kala orang lain itu berucap semacam ini, oh mungkin maksudnya ini. Dengan alternatif atau dengan anggapan kebaikan, jangan malah diarahkan kepada keburukan. Karena namanya dhon itu ada dhon, sangkaan yang baik, ada pula sangkaan yang buruk. Ada alternatif baik, ada alternatif buruk. Maka kita bawa kepada alternatif yang baik ini. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "La tadhunna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min syarran." Wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, janganlah engkau menyangka dengan sangkaan buruk, dengan suatu kalimat yang keluar dari saudara mukmin. Saudara mukmin mengatakan kata-kata, seakan kau dengar itu jelek buat dirimu. Jangan kau sangkakan kejelekan kepada saudara mukmin itu. Wa anta tajidullah, dalam keadaan engkau mendapati pada kalimat tadi yang kau dengar di saudaramu fi akhir, ada kebaikan, ada kemungkinan kebaikan. Nah itu, bawa kepada itu. Bawa kepada kebaikan tadi, jangan kepada keburukan. Oh mungkin ini maksudnya begini. Oh mungkin maksudnya begini. Diambil udarnya, diambil alasan-alasannya. Hada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dibawa kata-kata, ucapan, apalagi perbuatan yang seakan jelek, seakan pada zahirnya jelek, namun ada mahmal, ada kemungkinan baik, dibawa kepada pemahaman yang baik itu. Demikian juga para ulama menyatakan, iltamis li akhika sab'ina udhran, carikanlah buat saudaramu 70 uzur. Apabila dia melakukan perkara yang tidak engkau sukai, cari sampai 70 uzur. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Mungkin maksudnya ini, mungkin maksudnya ini. Cari sampai 70 al-udhur. Tidak malah dicari kata-kata terpeset, langsung begini, begini, begini. Langsung kau harus taubat, kau harus begini, begini. Padahal tujuannya ucapan itu bukan demikian. Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza balagaka an akhika faltamis lahu udhran, fa in lam tajid faqul la'allahu udhran la a'rifuhu." Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala menyatakan, "Idza balagaka, apabila nyampe kepadamu tentang informasi saudaramu, tapi ngapa informasinya enggak benar? Informasi yang enggak baik. Fatanis lahu udhran, maka carilah uzur buat dia. Mungkin demikian, mungkin ini, mungkin ini. Fa illam tajid, jika engkau tidak menjumpai uzur itu, engkau sudah cari enggak dapat. Fakul, maka katakan pada dirimu, la anlahu udhran la a'rifu, mungkin dia memiliki uzur yang aku tidak mengetahuinya. Berarti apa? Ya sudah, enggak usah suudzon pada saudaramu. Tidak perlu husnudzon, tidak perlu suudzon kepada saudaramu. Husnudzonlah kepada saudaramu.
Demikian juga yang harus kita tempuh berikutnya adalah jangan menghukumi atas niat-niat atau hati-hati orang. Kau langsung menghukumi fulan begini begitu, hatinya begini begitu. Hati isi hati enggak ada yang terbelankan Allah Azza wa Jalla. Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau tahu niatan orang itu mengatakan demikian dan demikian? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka serahkan urusan saudaramu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau bukan dicipta untuk mengintai-ngintai, untuk mengawasi fulan dan alam. Tidak. Pikirkan dirimu, awasi dirimu, gerak-gerikmu dan ucapanmu. Bukan kemudian sibuk untuk mengecek, memeriksa, mengintai-ngintai ucapan saudaramu, sehingga engkau menetapkan suatu hukum terhadap niat-niat mereka, padahal engkau tidak tahu isi hati mereka. Maka husnulah kepada mereka, berbaik sangkalah kepada mereka. Kemudian yang berikutnya adalah hadirkan pada diri kita bahaya-bahaya suudzon. Bahaya suudzon itu besar. Seorang yang suudzon kepada orang lain berarti menganggap dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Berarti dia telah mentazkiyah, merekomendasi dirinya orang yang takwa dan paling takwa. Karena dia selalunya menilai orang lain jelek, jelek, jelek dan jelek, buruk, buruk dan buruk. Berarti apa? Dia menganggap dirinya yang paling takwa, yang paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Fala tuzakku anfusakum hu a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian rekomendasi diri di kalian. Kan yang paling baik sana salah karena pas ulang tadi. Padahal apa? Menilai orang lain dengan dasar su'udzon saja, hanya sangkaan-sangkaan belaka dari dia. Wala tusaku anfusakum, jangan kalian puji diri kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu orang-orang bertakwa kepadanya. Ini di antara sebab-sebab dan ikhtiar kita agar kita selalu husnuzan kepada saudara-saudara kita muslimin mukminin. Tentunya tiada yang bisa memberikan hati yang salim melainkan Allah Azza wa Jal. Maka memohonlah kepada Allah Azza wa Jal hati yang selamat, selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit dada, penyakit-penyakit hati berupa hasad, hikat, dan masuk padanya su'udzon kepada saudara-saudara kita. Dan tatkala kita ada muncul timbul su'udzon kepada saudara kita untuk kita husnudzon, maka tadi ibarkan itu saudaramu itulah dirimu. Karena memang Allah Ta'ala di dalam banyak ayat menyatakan bahwasanya kaum mukmin satu dengan sama saudara. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian cela diri kalian. Berarti yang mencela seorang mukmin juga mencela dirinya. Mencela dirinya. Dan tatkala muncul suatu kata-kata dari saudaramu yang seakan itu buruk buat dirimu, maka alihkan dan sangkakan padanya sangkaan yang baik, alternatif yang paling baik. Dan tatkala juga muncul dari saudaramu perkara yang mungkin menyakitkan dirimu, mungkin yang membuat dirimu demikian dan demikian, maka carilah uzur. Cari uzur. Oh, mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi demikian, mungkin dia lagi begini. Cari uzur sampai 70 uzur. Kemudian tadi jauhi jangan sampai kita menilai hati orang, karena yang mengetahui isi hati manusia, khususnya kaum mukminin dan muslimin, hanyalah Allah Azza wa Jalla, yang pada hakikatnya mukmin muslim itu adalah adil. Tidak bisa kita geser dari kondisi yang adil menuju kondisi yang fasik dan sebagainya, melainkan dengan bukti yang konkret, dengan alasan-alasan yang jelas dan syar'i. Dan tadi tatkala kita mau su'udzan, maka hendaklah kita sadari bahwasanya su'udzan itu akan mengakibatkan kebinasaan bagi pelakunya di dunia wal akhirah, karena seorang yang bersu'udzan kepada saudaranya diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata, ya ma'syara man ana mu'man amana bilisanihi wa lam yadkhulul iman wa qalbahu la taqtaduna almuslimin wa la tattabi'u awratahum. Nah, sekalian orang yang beriman hanya dengan lisannya saja, namun iman tidak masuk ke dalam hatinya, jangan ghibai kaum muslimin. Karena ghibah tadi berawal dari apa? Dari zan, sangkaan yang buruk. Sudah sangkaan buruk, cari-cari akhirnya apa? Melakukan ghibah. Dan itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian mencari-cari aurat-aurat mereka, kekurangan-kekurangan mereka, karena sesungguhnya man tatabba'a, barang siapa yang mencari-cari aurat seorang mukmin, tatabba'a Allah auratahu, Allah taala akan cari-cari auratnya. Dan barang siapa yang Allah taala cari-cari auratnya, yufaddihu walau fi baitihi, Allah taala akan singkapkan kesalahan dia walaupun dia lakukan di tengah rumah dia sendiri. Maka hati-hati dari su'udzan, berburuk sangka kepada kaum mukminin, kaum muslimin, dan kita hendaklah hatinya baik terhadap sesama, dan dahulukan husnudzan kepada saudara-saudara kita. Jangan justru dahulukan su'udzan kepada saudara-saudara kita al-mukmin, karena sekali lagi tidak ada hati yang lebih tenang, lebih tenteram dalam hidup dunia ini, dan tidak ada sa'adah bagi kita sebagai hamba Allah Ta'ala melainkan tatkala kita husnudzan kepada sesama kita. Karena sesungguhnya husnudzan akan mengakibatkan seorang hatinya itu selamat dari berprasangka buruk kepada yang lainnya, dan dengan husnudzan akan terjalin persatuan dan kesatuan, sering cinta mencintai antara satu dengan yang lainnya. Dan mari kita aplikasikan sabda Rasul SAW, iyyaka wa dhanna wa inna dhanna akthabul hadis, agar kita menghindari su'udzan. Dan tentunya tatkala beliau SAW, demikian juga Allah Azza wa Jal, melarang kita dari su'udzan, berarti lawannya adalah kita diperintahkan untuk husnudzan kepada saudara-saudara kita, dan itu akan bahagia hidup kita di dunia dan di akhirat. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, karena masih ada 10 menit lagi. Ya. Naam, tafaddalu, barakallahu fikum. Kalau ada yang bertanya. Dan adalah kita ya ikhwah untuk saling toleransi, tasamuh dalam perkara-perkara yang memang itu bukan perkara yang begitu besar, perkara yang memang itu masih bisa ditolerir. Jangan kemudian perkara yang kecil dan perkara yang itu khilaf umpamanya, kita benar-benar seakan itu perkara antara syirik dengan tauhid, adalah bid'ah dengan as-sunnah. Jangan. Kita posisikan segala urusan dan masalah itu pada posisinya. Yang perkara besar disepelekan, jangan pula perkara sepele dibesar-besarkan. Nah, semua itu perlu adanya adillah, dalil. Adillah dan hujah, argumen. Dan sekali lagi ukhuwah al-imaniyah al-islamiyah itu akan terjalin saat masing-masingnya memiliki akhlakul karimah. Tapi kalau sebagiannya atau salah satu pihak memiliki akhlak yang radilah, contohnya tadi senang ghibah, senang mencela, senang meremehkan, kibir ada padanya, itu enggak akan ukhuwah al-imaniyah manhajiyah itu akan terjaga. Enggak akan. Bagaimana mau bersatu? Sebagainya mencepelkan yang lainnya, mencela yang lainnya, mengibah yang lainnya, enggak akan bisa bersatu. Karena persatuan jasad, persatuan badan itu diawali dari persatuan hati. Al-qulubu junudun mujannada. Kalau hatinya sudah sama-sama mukhlis, hatinya terjauhkan dari hasad, hikat, su'udan dan sebagainya, kalau satu padukan itu hati-hati yang baik, tidak akan kemudian terjadi perpecahan. Tapi kalau ada sebagainya akhlak yang rawila, mungkin itu bukan permasalahan manhaji ya, memang. Namun orang itu memang lisannya sadis, lisannya begini-begini. Bagaimana mau bersatu kalau salah satu pihak lisannya begitu ganas? Kira-kira bisa bersatu tidak? Ini suaminya baik, masya Allah. Ini istrinya lisannya begitu ngeri. Terjadi nanti percekcokan dalam rumah tangga. Apa sebaliknya semacam itu? Nah, bolehkah berbaik sangka kepada tokoh fasik ahli bid'ah? Maka ada, kalau jelas dia fasiknya, bid'ahnya, su'udan itu terhadap seorang mukmin dan muslim, yang apa tadi? Yang apa? Yang pada dasarnya enggak ada kemudian alasan dia disingkirkan dari posisi dia sebagai seorang adil. Tapi kalau dia melakukan kefasikan, kefasikan yang menyebabkan keadilan itu hilang, ya tidak ada kemudian pembelaan kepada orang yang semacam itu. Enggak ada usuludan dengan orang yang semacam itu. Sebagaimana ahli bid'ah, enggak kemudian kita usuludan kepada ahli bid'ah. Makanya kita katakan tadi, seorang muslim mukmin pada dasarnya apa? Al-adil. Pada dasarnya itu, sampai kemudian dia melakukan perkara-perkara yang menggeser posisi dia, baru kita nyatakan apa? Dia fasik, atau dia seorang ahlu bid'ah, atau dia seorang ahlu syirik sebagainya. Dan itu perlu adanya data dan fakta-fakta yang jelas. Tapi kalau kemudian ini saudara kita, seorang salafi, sunni salafi, ahlu sunnati wal jamaah, baik, menyebarkan kebaikan, kira-kira antum mau su'udan sama dia atau tidak? Yang kita bahas apa? Yang kita bahas seorang yang di atas sunnah, seorang muslim di atas sunnah, di atas tauhid, kemudian engkau su'udan sama dia, ini yang enggak boleh. Ini yang enggak boleh. Su'udan terhadap sesama ahlu sunnah wal jamaah, apalagi terkenal dia kebaikannya, ada muncul mungkin kejelekan, maka ini yang harus kita apa? Husnudan kepada orang itu. Apa urusannya? Apa masalahnya? Apa muskilahnya? Nah, kalau itu, nah, bagaimana menyikapi orang yang dapat menimbulkan su'udzon saudaranya? Contohnya terlambat balas WA Japri yang telah dibaca sementara di grup WA dapat membalas WA. Yang sampai kita suruh dan juga banyak pertanyaan umpamanya belum dijawab ya, mungkin dia sibuk. Iya kan? Ustaz Fulan enggak pernah jawab ini. Mungkin karena apa? Kesibukan dia nanti kalau kemudian dijawab terus mendatangkan lagi pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ini harus husnudan sama seorang ustaz yang ditanya ustaz nih. Saya mungkin kena ini. Mungkin ini perjalanan ke Jawa sebagainya, ini baru pulang ini. Pertanyaan belum kita jawab. Kenapa capek? Ini perlu sendiri juga capek. Saya mau menjawab. Khawatir gak tepat jawabannya. Harus husnudan. Mungkin dia begini, mungkin demikian. Nah, ini contohnya. Kita jangan cepat-cepat untuk memvonis orang itu jelek dan sebagainya. jangan suudzon. Ini di antara contohnya ini. Sudah dibuka WA-nya tapi belum dijawab. Ya kan, seringkali kita suudzon itu.
Ya kalau semacam itu langsung telepon sajalah kan itu. Masa mau dituliskan terus kan itu. Kalau darurat ya ikhwah, kalau darurat telepon saja ustaz itu. Kalau ustaz itu mau apa namanya tidak dalam kondisi sibuk, wa insyaallah akan diangkat langsung instan jawabannya. Lewat jalur apa? Eksekutif, bukan reguler. Langsung telepon aja. Kasih masukan semacam itu. Kalau WA lama, karena apa? Dari sini, bukan? Sini lagi, sini lagi. Belum beres sudah itu. Nah, kalau memang darurat, aku memang cepat-cepat membutuhkan jawaban, telepon saja langsung. Terus saja langsung. Atau kepada ikhwah yang memang antum sangat membutuhkan, tidak usah WA. Karena bisa jadi dia lagi naik motor, belum sempat menjawab, langsung telepon aja. Wahai Aba Talha, aku demikian ini, antum di mana? Ini begini ini. Tanya saja sama Aba Talha itu. Tentunya. Jadi ini, apalagi ini masalah WA, ini seringkali masalah WA sebenarnya begini. Nah, kalau semacam itu dia orangnya bau ini sebagainya, belum ada jawaban. Mungkin begini, mungkin bisa jadi enggak ada data-data. Ya kan? Enggak ada data sehingga apa? Enggak bisa jawab atau enggak masuk. Nah, kalau telepon, wah insyaallah bisa. Jangan kemudian irit-irit sekali dari apa namanya? Berita informasi. Langsung telepon saja. Langsung telepon. Terkadang telepon pakai WA saja sinyalnya gak kuat, langsung telepon manual saja. Biar apa? Jelas suaranya, sehingga jawabannya memuaskan. Walaupun apa? Ini pakai ya, kita husnudzon juga. Mungkin duitnya nipis, kan gitu. Kita juga harus salah husnudzon sama dia. Wah ini nipisnya gak apa-apa sudah, pakai WA. Kan gitu. Ini sama, kalau hidupin sama-sama husnudzon, itu beres. Gak ada masalah. Permasalahannya apa? Saling suudzon. Itu masalahnya. Di berbagai tempat ada masyarakat apa? Suudzon. Masalah suudzon. Oh mungkin begini. Tapi gak mau klarifikasi. Gak mau kemudian tasawuf datang. Kenapa engkau diam ubahannya? Datang saya. Dan kau harus tahu diri. Engkau siapa? Oleh karena Allah Subhanahu wa Taala arif kepada nafsu, semoga Allah rahmati seorang yang dia tahu kadar dirinya, dia bisa memposisikan dirinya itu siapa. Ya ikhwan darun bang, memposisikan Ustaz Kibar bang, yang enggak pantas, enggak pantas, enggak pantas. Semua harus dihormati benar begini. Ada masalah, wah harus ini syekh yang nangani. La haula wa la quwwata illa billah. Banyak orang enggak tahu diri dan banyak orang yang sering suudzon kepada yang lainnya. Kalau masing-masing tahu diri dan juga husnudzon kepada sesama, wa insyaallah taala enggak akan ada masalah. Banyaknya masalah keluarga, banyaknya masalah tetangga dan sebagainya itu seringkali karena suudzon. Berburuk sangka kepada tetangga, berburuk sangka kepada suami, berburuk sangka kepada istri, berburuk sangka kepada ustaz, berburuk sangka sama muridnya, berburuk sangka kepada tetangganya, begitu seterusnya. Banyak masalah. Sudah kita pangkas saja dan kita bunyikan itu apa? Suudzon. Sudah, enggak usah suudzon. Insyaallah taala akan jalan enak. Akan jalan enak. Dan apalagi tadi kalau ada sesuatu kata-kata yang usahakan ini padahal tidak memaksudkan itu. Cari mahmal yang baik. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala tadi kita ancamkan. Kita ancamkan. Padahal enggak ada masalah. Setelah ditanyakan, oh saya enggak usah begitu. Ternyata baperan ini orang. Bak perasaan. Seakan saya yang ibias. Wah ini mahas masalah ini. Bisa-bisa ini juga banyak orang yang kepanasan. Kan begitu. Ini pesanan. Memang pesanan dari panitia ini judulnya. Pesanan dari panitia. Di perjalanan panitia mengajukan ya sudah, apalagi sudah diumumkan, ya kita bahas. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ikhwati fillah azan wallahu wa iyyakum jami'ah, hindari
berbagai macam sikap-sikap buruk dan jelek terhadap sesama, di antaranya apa? Su'udzan, buruk sangka kepada yang lainnya. Kalau kita memiliki sikap husnudzan, kita akan tenang, hati akan tenteram. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam barakallahu fikum. Demikian. Sebentar lagi masuk az-zuhur dan naktafi bi'adzal qadr. Wallahu ta'ala alam barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.